söylemezsiniz.
Can bak.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı'dır. Mən Sevda İsmail'i sizlere salamlayıram. 14 sentyabr cümə günü. Sabah sentyabrın 15-də Bakının işğaldan azad olmasının 89-cu il dönümü tamam olur əziz dinləyənlər. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Bugün hüsur sualımız belədir. 15 sentyabr tarixi Bakı sakinlərinə nə deyir? Bu tarix nədən Sovet dövrününü unutdururdu? İlk paytaxt niyə məskəncə sayılır? 18-ci sentyabrın 15-də Bakı kimlərdən azad oldu və yerli sakinlər bu olayı necə qarşıladılar? Bakı milyonçuları, özəlliklə neft kapitalistləri 15 sentyabrını necə qarşıladılar? O dövrlərin Bakısı necə idarə edilirdi? Sakinlər yerli üzrə idarəçiliyə necə qatılırdılar? O dövrün Bakısı niyə mərsiz qaldı? Paytaxt Bakıda hansı işlərin görülməsi planlanır? Və hansı işlər görüldü? Qeyri-müsəlman əhali müstəqil cümhuriyyətini necə qarşıladı? Zakarsiv və Daşınaq Bolşevik hakimiyyəti ilə müqayisədə demokratik cümhuriyyət Bakı sakinlərinə nə verdi və nə verə bilmədi? İlk paytaxtın hansı ənənəsini bu gün də yaşatmağa dəyər? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız millət vəkili, tarixçi alim Nəsib Nəsibli və tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emin Həsənli. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq. Buyurun Rüya.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Səccəli. Hüseyin Arabul deyir ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq. Bugün Dövlət Duması Prezident Putinin baş nazirləri namizədi ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. İtalyanlar sevimli yeməklərini, makaronu boykot ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul deyir ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq. Bugün Barmekin prezidentinə və şirkətin 6 başqa əməkdaşına hökm oxumalıdır. Prokuror Arabula 8 il iş istəyib. Türkiyəli iş adamını vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mənimsəmə və israf etmədə günahlandırırlar. Son sözdə çıxışında Arabul deyib ki, xarici investor kimi iflası uğrayıb, çünki Azərbaycan biznes üçün çox təhlükəli ölkədir. Xəbərlərimiz davam edir. Oktyabrda Avropa Şurasının payız sessiyasında Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə bağlı xüsusi müzakirə planlaşdırılmır. Bunu Turana müsahibəsində Azərbaycan üzrə həmrəzəçi Andres Herkel deyib. Herkel bildirib ki, ölkədə medianın durumu ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsi ehtimalı var, əlamətləri var və göstərilən məsələləri debatlar vaxtı qaldırmaq niyyətindədir. Əgər situasiya indiki kimi qalsa, onda mərzəçilər Azərbaycandakı vəziyyət barədə yeni qətnamələrin layihələrini hazırlayacaq və növbəti sessiyalara çıxaracaqlar. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə medianın vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı ittihamları qəbul eləmir. Bugün Bakıda Avropa dəyərlərinə bağlılıq insan haqlarına təminat şüarları ilə aksiya keçiriləcək. Təşkilatçı Azadlıq uğrunda Avropa marşı iş təşəbbüs qrupudur. Aksiya icazəsizdir. Bugün Milli Teleradio Şurası Türkiyənin STV kanalının tezliyinə müsabiqənin nəticələrini açıqlayacaq. Bundan başqa Rusiyanın RTR Planeta telekanalının yayımı barədə də qərarını verəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika dollarının qiyməti avroya nisbətən rekord həddə aşağı düşüb. İndi Avropa bazarında 1 avronun qiyməti təxminən 1 dollar 40 sentdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, dolların ucuzlaşmasına səbəb Amerikanın əmlak bazarındakı vəziyyətdir. Amerikada ipoteka ilə ev alanlar borçlarını verib qurtara bilmirlər. Nəticədə evlərin qiyməti kəskin düşüb, ev sahibləri əmlaklarını sata bilmirlər. Əmlak bazarında baş verənlər isə bütün iqtisadiyyata təsir edib. Amerika İraqdan qoşunlarını tədricən çıxaracaq. Bu barədə Birləşmiş Ştatların prezidenti məlumat verib. George Bush bu səhər İraqdakı strategiyası ilə bağlı çıxış edib. Bush bildirib ki, ilin axırına kimi 5700 Amerika əskəri İraqdan vətəninə qayıdacaq.
Mənim İraqdakı qoşunların sayı ilə bağlı qərarımı müşahidə edən budur. Uğurla geri dönmək və biz nə etsək də təminat verəcəyik ki, ərazidə qalan komandalarımızın düşməni məğlub etmək üçün qüvvələri olsun.
George Bush deyib ki, o Amerikanın İraqdakı baş komandanının tövsiyəsini qəbul edib. General David Petraeus gələn ilin iyuluna kimi İraqdakı 20 briqadanı 15-ə qədər azaltmağı tövsiyə eləmişdi. George Bush bugünkü çıxışında deyib ki, gərək İran və Rusiya İraq hökumətinə mane olmasınlar. İran da, Suriya da indiyə kimi Amerika prezidentinin oxşar bəyanatları ilə razılaşmamışdılar. Tankların müşahidə elədiyi kiçik İsrail qüvvələri bugün Qəzza zolağının cənubuna daxil olublar. İtki barədə məlumat yoxdur. İsrail ordusunun sözçüsü deyib ki, onlar ərazidə terror əleyhinə əməliyyat keçirirlərmiş. Həftənin əvvəli Qəzza zolağından İsrailə raket ələ atmışdılar. Azı 35 İsrail əsgəri yaralanmışdı. Gərginlik də bundan sonra çoxalıb. Hadisəyə görə məsuliyyəti iki yaraqlı qrup öz üzərinə götürüb. Onlardan biri Həmasdır. Bugün Rusiyada parlamentin aşağı palatası Dövlət Duması Viktor Zubkovun namizədliyini səsə qoyacaq. Prezident Vladimir Putin Zubkovun baş nazirliyə namizədliyini irəli sürüb. Mikhail Fratkovun istefasını isə qəbul edib. Fratkov 2004-cü ildən baş nazir postunda çalışıb. Prezident Putinin baş nazir kimi təqdim elədiyi Viktor Zubkov gələn keçiriləcək prezident seçkilərində namizəd olacağını da istisna eləməyib. Və İtalyanlar öz sevimli yeməklərini, makaronu boykot eləyiblər. Sözü bir yerə qoyub, mağazadan makaron almayıblar. İtalyanlar bununla gözlənilən qiymət artımına itiraz eləyirlər. RIA Novosti yazır ki, bu payız İtaliyada qazın qiymətinin artacağı gözlənilir. İtalyanlar narahatdırlar ki, bu artım makaronun qiymətinə bir neçə sent təsir eləsə belə, hər halda bir boş qap spagetti hazırlamaq daha baha başa gələcək. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Sədzadə. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. 14 sentyabr cümə günü Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Bugünkü sualımız belədir. Sabah 18 sentyabrdır bildiyiniz kimi. 18 sentyabrda Bakının işğaldan azad olmasının 89-cu ili tamam olur. Demək, böyük yubileyə cəmi bircə il qalıb. Gələn il Allah qoysa 90 ili olacaq bu işğalın, bu azad olunmanın daha doğrusu. Amma artıq neçə gündür ki, bu il dönümlə bağlı tədbirlər planı həyata keçirilir, rayonlarda başlanıb bu tədbirlər. Sabah isə Bakıda davam etdiriləcək. Bu hansı tədbirlərdir, bu barədə bizə tərxis olmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emin Həsənli cavab verəcək. Emin bəy, artıq studiyamızdadır, xoş gördük Emin bəy. Və təbii ki, biz tarixçi dəvət eləmişik bu mövzu ilə bağlı. Millət vəkili, tarixçi, alim Nəsib Nəsibli bizə telefon xəttində, Nəsib bəy şəhərdən kənardadır, telefon xəttində bizə kömək eləyəcək bu barədə danışmaq üçün. Demək belə, Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Sualımız belədir. Birazdan bunu, bu sualın cavabını eşidəcək. Siz telefon nömrələrini xatırladım sizə. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gəlin, əvvəlcə Fərəhə qoşulaq, görək indiki Bakımızda, Can Bakımızda nələr var, nələr yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Salam, mən bu buludlu, küləkli Bakını da bizi dinləyənlərin hamısını salamlayıram. Buludlu, küləkli ona görə deyirəm ki, hava proqnozuna keçmək istəyirəm dərhal. Bu günləri az buludlu, yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Günün ikinci yarısında güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 20-24, gündüz 32-34 dərəcə temperatur müşahidə olunacaq. Bugün müqəddəs Ramazan ayının ikinci günüdür. Mən iftar vaxtını demək istəyərdim. 20:08 dəqiqədə iftar açmaq olar. Sabah səhərsə artıq 6:12 dəqiqədə, 7:12 dəqiqə işləmiş, yeməyi bitirmək lazımdır. Bugün vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə, külli miqdarda pul vəsaitinin talan edilməsi, məhkəmə qərarlarının qərəzli olaraq icra edilməməsində ittiham olunan Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və şirkətin yüksək vəzifəli daha 6 əməkdaşının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşacaq və Hüseyn Arabula hökm oxunmalıdır. Bugün digər bir məhkəmə prosesi də var. Millət vəkili Fəna Hüseynin baş prokuror Zakir Qaralova qarşı iddiası əsasında məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bugün teatr mövsümünün açılışıdır. Bu münasibətlə Akademik Milli Dram Teatrının qarşısında təntənəli bir bayram şənliyi təşkil olunacaq. Axşam saat 6-da başlayacaq bu tədbirə. Bütün teatrlardan aktyorlar dəvət olunacaq.
Bəli, bəli.
Sabahdan etibarən isə artıq Milli Dram Teatrının səhnəsində hər mövsüm olduğu kimi bu ildə İlyas Əfəndiyevin Hökmdar Qızı əsəri nümayiş etdiriləcək. Sabah həm də yeni dərs ili başlayır. Bu münasibətlə təhsil naziri Misir Mərdanov mətbuat konfransı keçirəcək. Onu da qeyd edim ki, təhsil naziri son 2 həftədə 3-cü dəfə artıq mətbuat konfransı keçirir. Görülən işlərin çoxluğu ilə əlaqədardır. Bakı Muzey Mərkəzində Savadlı Millətin Təməli, Savadlı Qadın kitabının rəsmi təqdimatı keçiriləcək.
Çox maraqlıdır var.
Bəli, maraqlıdır. Ona görə biz də ora öz repertuarımızı göndərmişik ki, bizə
məlumat verəcək.
Məlumat versin.
Müəllif
Məlif Fuad Axındovdur, bəli.
Onu da nəzərinizə çatdıraq. Bu çox vacibdir. Fuad bəy artıq Bakıdadır. Bir neçə aydır Bakıda yoxdur. Bəli, buyur.
Bu axşam Azadlıq uğrunda Avropa Marşı Təşəbbüs Qrupu aksiya keçirəcək. Avro İnteqrasiya kursuna dəstək, Avropa dəyərlərinə bağlılıq, insan haqlarına təminat uşaqları səsləndirəcək. Düz aksiya icazə verilməyib, ancaq təşkilatçılar qeyd ediblər ki, keçirəcəklər. Yəni, gözlənir belə bir aksiyanın keçirilməsi. Bugün həm də Milli Tele Radio Şurası Zaman Yolu Televiziyasının tezliyinə müsabiqənin nəticələrini və Rusiyanın RTR Planeta kanalının yayımı barədə öz qərarını açıqlayacaq. Bir xəbər çatdırmaq istəyirəm, uçan bina ilə bağlıdır. Həmin binanın sahibinin şikayətinə baxılıb, bina Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həmin binanın sahibi Əli Muradov xahiş eləmişdi ki, onun barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Lakin şikayət təmin olunmayıb, yəni həmin adam həbsdə saxlanılıb. Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər haqqında.
Sağ ol, Enfərə Sabir qızı, efir prodüserimiz. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu sualına cavab arayırıq bugün. Sentyabrın 14-üdür, sabah sentyabrın 15-idir, sabah bayramdır. 89-cu il dönümüdür Bakının işğalçılardan azad edilməsini. 1918-ci ildə Leninə Moskvaya göndərilən teleqramların birində yazılırdı. Bunlar o qədər qudurublar ki, üzr istəyirəm, bu ifadəyə görə müsavatçılar nəzərdə tuturdular. Bunlar o qədər qudurublar ki, Bakını Azərbaycanın paytaxtı eləmək istəyirdilər, yazırdılar. Amma Azərbaycanın paytaxtı oldu Bakı, elə deyilmi, Emin bəy? Bakı Azərbaycanın paytaxtı oldu. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? İndi bugün biz bu sualı verəcəyik. İstər Emin bəyə, istər tarixçi alim Nəsib Nəsibliyə. Hələlik bir musiqi nömrəsi.
Love.
Can Bakı davam edir, çırpınırdı Qaradəniz söylədi, Türkiyənin Mehtər xoru, elə mi Emin Bey? Bəli, Türkiyənin Mehtər xoru bu hamımızın sevimli mahnımızı söylədi. Bugün Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız, millət vəkili, tarixçi, alim Nəsib Nəsibli və tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz, əziz dinləyənlər. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu? Siz də bizə qoşulun. Paytaxtı, Bakının necə paytaxtı olmasının tarixini vərəqləyək. Belə deyək. Emin bəy, bir də xoş gördük. Nəsib bəy. Nəsib bəy.
Bəli, eşidirəm.
Xoş gördük, Nəsib bəy. Xoş gördük.
Salam.
Necəsiz?
Yaxşı olasınız.
Allah'a şükür. Heyif ki, biraz uzaqlardasınız. Amma inanıram ki, söhbətimiz maraqlı olacaq. Çünki tarix, o çox maraqlı bir tarixdir. Nəsib bəy, 15 sentyabr tarixi Bakı sakinlərinə nə deyir sizcə?
Baya biraz əvvəl siz elan elədiniz. Dediniz ki, deməli, Sovet Rusiyası müsavatçıları ifrat cürətdə deməli.
Bəli, bəli. O söz mənim yadımdan çıxmır, neçə ildir.
Hə, və onların Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini elan etməsini qəbul etmirdilər və Azərbaycanın şərqi tək Bakı deyil, Bakı Quberniyasının Xalq Komissarları Sovetinin ixtiyarında idi. Burada diqqət veriləcək məqam Bakı Quberniyasıdır. Yəni, Sovet Rusiyasının bir tərkib hissəsi sayılır. Və onların da ixtiyarında 18 min döyüşçü var idi. Bunların böyük əksəriyyəti o daşnaq qüvvələrindən ibarət idi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi isə məlumdur ki, Tiflisdə elan olmuşdu may ayının 28-də. Amma Azərbaycan Respublikasının yeni yaranmış hökumətinin ixtiyarında cəmi 600 döyüşçüdən ibarət dəstələr durdu. Belə bir vaxtda təbii ki, ölkənin şərq hissəsini düşməndən, yəni Azərbaycanın müstəqilliyini, hətta Azərbaycan adını tanımayan qüvvələrdən Stepan Şamiyan idi, onun dəstəsi idi və bunlara qoşulmuş o Azərbaycanlar idi ki, biz 10 illərlə onları milli qəhrəman kimi vəsf eləmişik. Bunlara qarşı döyüşmək üçün o Azərbaycanın şərqini bu yad elementlərdən qurtarmaq üçün yeganə çarə qalırdı Osmanlıya müraciət eləmək. Yəni, qardaş Osmanlıya müraciət eləmək və o müraciət də olundu. İyun ayında başlanan bu döyüşlər nəticəsində daha təfərrüata varmaq istəmirəm. Sentyabrın ayının 15-də Bakı tutuldu. Arada rejim dəyişikliyi oldu, bunu da bilirik. Məhməd Əmin bəy Rəsulzadənin Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məhməd Əmin Rəsulzadənin çox gözəl bir sözü var. Deyir, 28 may Azərbaycan tarixində nə qədər əhəmiyyətlidirsə, sentyabrın 15-i də o qədər əhəmiyyətlidir. Çünki 28 mayda böyük bir haqq elan edildi. Yəni, Azərbaycanın hüququ, müstəqillik hüququ elan edildi. Əgər yox, deməli, bunu da o demək olardı, amma bilmirəm vaxt olacaqmı.
Buyurun.
Qafqaz İslam ordusunun nəticəsində və Azərbaycan hərbi hissələrinin nəticəsində Bakı azad oldu və bu haqq gerçəkləşdirildi.
Nəsib bəy, 18-ci ilin sentyabrın 15-də Bakı kimlərdən azad oldu? Bir də yerli sakinlər, yerli bakılılar bu olayı necə qarşıladılar?
Baxın, biraz əvvəl dedim, deməli, Bakı Quberniyasının Xalq Komissarları Soveti bu döyüşləri uduza-uduza geri çəkilirdi və çevriliş oldu. Dəqiq adı bu cürdür. Sentral Kaspi və Sovetlərin Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi, rəyasət heyətinin diktaturası deyilən daha bir yad rejim yarandı və onlar da Dan Serville-i çağırdılar, yəni Antantanın o Ənzəlidə oturan İngiliz generalı və onun komandasını çağırdılar və bunlardan azad olundu. Yəni, bu yad qüvvələrdən azad olundu. Şübhəsiz ki, yad qüvvələr olduğundan və burada tarixi faktlar var ki, bu yad qüvvələr yerli əhalinin terrorla məşğul idilər. ən azından mart hadisələrini yada sala bilərik. Bəli. Qubadan tutmuş Lənkərana qədər o əhalini terror etməsini yada salmaq olar. Və onlardan azad olduğundan yerli əhali şübhəsiz ki, mən azərbaycanlıları nəzərdə tuturam, deməli, Bakının fəthini, azad olunmasını sevinclə qarşıladılar. Bu, Xəlil Paşanın bu Bakının azad olunmasında birbaşa rolu olan Xəlil Paşanın bir kitabı var. Bitməyən savaş deyilən bir kitabı var. Orada da əhalinin əhval rühiyyəsi, sevinci çox gözəl təsvir olunur.
Aha. Bəs Bakı milyonçuları, məsələn, neft kapitalistləri 15 sentyabrı necə qarşıladılar?
Təbii, onlar da azərbaycanlı olması etibarilə müsbət qarşıladılar. Çünki bu Sovet rejimi onların əlindən almışdı. Bu neft sənayesinin milliləşməsi haqqında dekret verilmişdi. Ondan sonra Sentrekaspi diktaturası bu tək azərbaycanlı milyonerləri deyil, qeyrilərini belə həqiqətən də terrora məruz qoymuşdu.
Bəs...
Və onların reaksiyası təbii ki, müsbət idi.
Aha. Sakinlər, Bakı sakinləri, Can Bakı olduğu üçün belə deyirəm, yerli özünə idarəçiyə necə qatılırdılar? Yəni, həvəslə mi qatılırdılar? Qatılırdılar o dövrdə.
Baxın, bu Qafqaz İslam ordusu çox qalmadı Bakıda. Bilirsiniz, o Mudros təxminən bir 15-20 gündən sonra Azərbaycanı tərk etməyə məcbur oldu. Amma buna baxmayaraq, deməli, Azərbaycanda dövlət quruculuğu işi davam elədi. Yerli orqanlar və parlamentin açılışı oldu noyabr ayında bilirsiniz və şübhəsiz ki yerli əhali, köklü əhali onu sevinclə qarşıladı. Deməli, Üzeyir bəy Hacıbəylinin çox gözəl bir Azərbaycan qəzetində məqaləsi var. Deyir, parlamentin binası qarşısında deyir, açılış vaxtı mən ağlayan insanları gördüm. Çox gözəl bir məqalədir.
Bəli.
Kaş ki, o məqaləni sabah ya da bax bu günlərdə ya noyabrın 7-sində onu radioda verəydiniz.
Aha, böyük məmnuniyyətlə mən bunu nəzərdə saxladım, yadımda saxladım.
Və bir şey deyim, indi təbii mən təsəvvür eləyirəm, bu Mehter Marşı çalınan bir yerdə özünü dərk eləmiş Azərbaycanın gözündən yaş gəlməlidir. Və sevinç yaşı gəlməliydi. Və indi də o Mehter Marşını bu yubiley ərəfəsi ya yubiley günləri olduğuna görə deyil, həyəcansız dinləmək mümkün deyil.
Elədir. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nəsib bəy.
Buyurun.
Nəsib bəy, verilişimizdə tərxis olunmuş hərbçilərin gənclərin maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli də iştirak edir. Bu İctimai Birlik təşəbbüs qaldırıb, hansı təşəbbüsü artıq onu Emin bəyin özü deyəcək indi. Buyurun Emin.
Çox sağ olun. Biz 7 ildə artıq bu tədbirləri keçiririk. Türkiyə səfirliyi ilə bir yerdə və silsilə-silsilə tədbirlər keçiririk. Mehter tağımını biz 2004-cü ildə Bakıya gətirdik, Bakı küçələrinə daxil oldu 15 sentyabrda Nuru Paşanın əvələri. Həmin ili mini futbol turniri keçirmişdi, uşaqlar arasında rəsim sərgisi, uşaqlar çox gözəl qatılmışdı. Hər ildə mətbuatda müsabiqə keçiririk, mətbuatda müsabiqənin qalibləri isə 15 sentyabrda mükafatlandırırlar. Bu ildə bu silsilə tədbirlər davam edir. Bu ildə digər İctimai Birlik, Türkiyə məzunları, universitetləri məzunları İctimai Birliyi də qatılıb. Bu ildə biz nəzərdə tutduq ki, tədbirləri regionlardan başlayaq ki, 90 illik daha gözəl keçirdik. Sentyabr ayının 12-sində Göyçay İcra Hakimiyyəti ilə bir yerdə Türkiyə səfirliyi, Türk məzunları İctimai Birliyi və təxris olmuş hərbçilərin İctimai Birliyi Göyçayda böyük tədbir keçirdi. Göyçayda həm Azərbaycan şəhidliyi, həm Türk şəhidliyi ziyarət olundu, ümumilli liderin abidəsi ziyarət olundu. Ondan sonra biz İcra Hakimiyyətinin Axt zalında böyük bir konferans keçirdik. Sonra şəhərin özündə böyük yürüyüş və sonunda böyük bir konsert proqramı keçirdik. 3000-dən 4000-dən çox insan iştirak edirdi. Göyçayda yaşlı insanların da qatıldığı tədbiri insanlar necə gözəl sevinclə xatırlayırdı. Biz nəzərdə tuturuq ki, bunu gələn il 90 illiyini Qazaxdan, Gəncədən başlayaraq, Nuru Paşanın əskərləri gəldiyi yerdən başlayaraq düz Bakıya qədər davam elətdirək. Və sabah üçün biz nəzərdə tuturuq Filarmoniyada saat 19:00-da həm iki hissədən ibarət rəsmi və konsert hissəsindən ibarət bir tədbir keçirdik. Bu tədbirdə mətbuatda müsabiqə elan eləmişdik. Biz avqust ayının 21-dən sentyabrın 10-una qədər qaliblər var. O qalibləri mükafatlandıraq. Daha sonra Türkiyə-Azərbaycan üçün, bir bu dostluq üçün töhfə verən insanları, mətbuat orqanlarını, ondan sonra ictimai siyasi xadimləri qiymətləndirək, mükafatlandıraq və bunu keçirməklə də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bir daha qeyd edirəm, 90 illik tədbirləri daha təntənə ilə keçirdi. Gələn il bir çox hadisələrin 90 illiydi, həm soyqırımın 90 illiydi, həm bizim cümhuriyyətin elan edilməsinin 90 illiydi, milli ordunun 90 illiydi, həm də Bakının işğaldan azad edilməsinin 90 illiydi. Bu tarixin çox böyük həm siyasi, həm hüquqi, həm mənəvi əhəmiyyəti var, tarixi əhəmiyyəti var. Məhz bəy də çox doğru dedi ki, o zaman Bakını Azərbaycandan ayırmaq istəyirdilər. Necə ki, Dərbəndi ayırdılar. Həmin tarix hadisə olmasaydı, Bakı indi Rusiyanın tərkibində idi. Rusiyanın şəhəridir. Nəinki Bakı, Göysaydan yuxarını bəlkə də Bakı qubernası altında sonra bir neçə şəhər ilərək Rusiyanın tərkibinə qatacaqdılar. Azərbaycan Demokratik Respublikası suqud edilməsinə baxmayaraq, bəlkə də Azərbaycanı bir respublika kimi qəbul etməyəcəkdilər. Həmin hadisənin iki böyük əhəmiyyəti var. Bir Azərbaycanın xalq cümhuriyyətinin elan edilməsi, Azərbaycan adının dövlət adına gəlməsi, bir də onun paytaxtının tanınması. Biri bəli 28 maydır, digəri 15 sentyabrdır. Bu tarixlərin qeyd edilməsi Azərbaycan gəncliyi üçün həddindən artıq böyük önəmi ondan ibarətdir ki, biz tariximizi unutmamalıyıq. Biz 5-7-ci ili unutduq, başımıza 18-ci il hadisələri gəldi. Tarix təkrar olunur. 18-ci il hadisələrini unutduq, bizim başımıza 48-53-cü il hadisələri gəldi ki, Azərbaycanın qərbindən Azərbaycanlar nə qədər deportasiya olundu. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti süqut edildikdən sonra onun ərazisi nə qədər işğal olundu, Ermənistana və Gürcüstana verildi. 48-53-cü il hadisələrini unutduq, başımıza 1988-ci il hadisəsi gəldi. Xocalı kimi faciə gəldi. Təsəvvürünüzü götürün. O zaman Demokratik Respublikanı işğal etmək üçün Çar Rusiyası, Sovet Rusiyası ermənilərdən istifadə edildi. Əsrin sonunda da həmin tarix hadisə təkrar olundu. Əsrin sonunda da Azərbaycan ilk müstəqilliyini elan edəndə o müstəqilliyi tanıyan ilk dövlət Türkiyə dövləti oldu. Türkiyə dövləti həm Azərbaycanda silahlı qüvvələrin formalaşmasına, Azərbaycan dövlətinin qurulmasına bir başa dəstək verən dövlət oldu. Biz həmin tarixi hadisənin yekunu olaraq bu günləri düzdür. Bakıda türk əskərlərinə abidə var. Bir abidə var 99-cu ildə mərhum milli liderimiz Seydər Əliyevlə Süleyman Dəmirəl tərəfindən o abidə qoyulub. Biz arzu edirik ki, gələn illə əlaqədar türk əskərinə, xüsusən Nuru Paşaya bir Bakıda abidə qoyulması lazımdır. Həmin tarixi hadisənin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində həddindən artıq böyük önəmi var. Bu önəmdə hər illəri xüsusən qeyd edilməlidir və xüsusi bayramlar şəklində qeyd edilməlidir. Həmin illərlə əlaqədar filmlər çəkilməlidir. Nəsib bəy düz dedi, o zaman Nuru Paşa gili geri çağırdılarsa, Nuru Paşa Azərbaycan ordusunun formasını geyinərək bir neçə türk zabitləri qalıb Azərbaycanda ordu quruculuğunu davam elədi. O türk zabitlərinə sonradan Sovet Rusiyası nə boyda cinayətlər törətdi və onlar sürgün elədi, onların övlətlərinin başına min bir müsibət açdı. Onların bir çoxunun övlətləri bugün də Azərbaycanda yaşayır və Azərbaycanın vətəndaşlarıdır.
Aha, çox sağ olun Emin bəy. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu sualına cavab arayırıq. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız millət vəkili tarixçi alim Nəsib Nəsibli və tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Xəttdə dinləyici var, söylədilər mənə. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Salam, xoş gördük. Rövşən bəy.
Xüsusi olaraq Nəsib Nəsiblini salamlayıram və onun qismində Azərbaycanda olan bütün vicdanlı demokratik ziyalıları, vicdanlı tarixçiləri hamısını salamlayıram. O cümlədən studiyamızdakı qonağımızı da salamlayıram. Sualım da təbii ki Nəsib bəy olacaq. Nəsib bəy, demək o dövrün tarixi tələbləri nöqteyi nəzərində mən sizinlə tamamilə razılaşıram ki Azərbaycanın paytaxtının Bakıya keçirilməsi düzgün idi, labud idi, zəruri idi. Amma mənlə razılaşırsınızmı ki, Azərbaycanımızın paytaxtının sərhəddin qırağında hal-hazırki və günəz kimi qalması heç də doğru deyil. Xüsusən müharibə şəraitində olan indiki dövrümüzü nəzərə alaraq. Buna münasibətinizi bildirməyi xahiş edərdim.
Valla məncə mən cavab verə bilərəm.
Buyurun, Nəsib bəy, buyurun.
Çox maraqlı sualdır. Məncə bu Bakının, paytaxt Bakının fəthi ilə birbaşa bağlı olmasa belə diqqət çəkən bir sualdır. Paytaxtın dəyişdirilməsi, yerinin dəyişdirilməsi, Bakının artıq o sınırlarını aşaraq o ehtiyacı ödəyə bilməməsi, şəhər salma problemlərinin çox belə şiddət
böyük miqyas alması və ümumiyyətlə şəhərsalma sahəsində şəhər hakimiyyətinin yaratmaz işi nəticəsində bu fikirlər meydana çıxır. Amma mən bir fikir deyim. Azərbaycanın paytaxtının dəyişilməsi məsələsi əgər müzakirə olunursa, məncə bu paytaxt Təbrizə dəyişiləcək.
Bu Nəsib Nəsiblinin fikriydi, tarixçi alimimiz, verilişimiz davam edir. Nəsib bəy, bizim bir sorğumuz var. Bakı nə vaxtdan paytaxt şəhər olub? Bakılılardan sormuşuq. Görək bilirlərmi? Mümkünmü dinləyək?
Azərbaycan paytaxt olub Azərbaycan demokratiya qazandığından sonra. Məli gərçi Məhəmməd Əmin Rəsulunun dövründən sonra.
Şirvanşahların da paytaxtı olub. Sonra 15 sentyabrdan da Türk qoşunları, erməniləri Məlum Bakıdan çıxardandan sonra Azərbaycan Respublikasının paytaxtı olub. Yəni, rəsmən təsdiqlənib 1918-ci ildə.
12-ci əsrdən.
Düzü yadımda qalmıyor, Bakı nə vaxtdan paytaxt olub. Amma ki, bilirəm ki, əvvəllər Gəncə olub paytaxt. Sonra demokratiya çıxan dövründə də deməli, Gəncə ilk dəfə orada olub. Amma sonra ki, bilmirəm. Amma paytaxt olmasa yaxşıdır.
Valla bilmirəm. Amma yəqin ki, bir 19-cu əsrdən olub.
Bu haqda orta məktəbdə bəlkə də keçmişik, amma mənim yadım dəqiq yadımdadır.
Bilirəm ki, o Şirvanşahlarda dövrü var, amma imminlə nə vaxtdan paytaxt elan eləyir, elənib, nə vaxt hökumət rəhbəri burada yığışıb, onun məlumatı yox.
Başı əsasən 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasında əsasən paytaxt oldu. Əvvəl Gəncə idi, sonra Bakıya köçürüldü və Bakıda Sovet hakimiyyətindən sonra Bakı yenidən işğal olundu 1920-ci ildə və Məmməd Əmir Rəsulzadənin səyi nəticəsində Bakı qorunub saxlanıldı. Türkiyənin burada qoşunları oldu. Qoşunlar Bakını ingilislərdən və bolşeviklərdən xilas elədilər və beləliklə Bakı yenidən paytaxt oldu.
Ki nə vaxtdan paytaxt olub dəqiq deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, Azərbaycanın ilk paytaxtı Kirovabad olub.
Bakı səhv eləmirəmsə 1918-ci ildə ilk dəfə paytaxt elan olunub. Yəni Azərbaycan Demokratik Respublikası elan olunan vaxtdan Bakıda hər bir ölkənin paytaxtı olduğu kimi Bakıda Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin paytaxtı elan olunub.
Məcburiyyətdən olub. Yəni Şamaxıdakı zəlzələdən sonra Bakıya köçürüblər.
Bakı 15 sentyabr 1918-ci ildən paytaxt olub.
Bilmirəm nə vaxtdan paytaxt olub.
Bakı mən 16-cı əsrdə yəni. Bakı çünki qədim şəhərdir. Bəzilər deyirlər 1918-ci ildə, amma 1918-ci sentyabrın 15-ində Bakı sadəcə azad edir.
12-ci əsr, 16-cı əsr, hətta Şamaxı zəlzələsi. Çox maraqlı cavablar oldu, elə deyil mi?
Nəsir bəy? Çox maraqlı. Bu sualın məncə bir cavabı var. Azərbaycan Demokratik Respublikası ilk milli dövlətimiz olduğunu, milli sözünü vurgulamaq istəyirəm.
Bəli.
Və onun da paytaxtı, şübhəsiz ki, sentyabr ayının 15-dən sonra 1918-ci ildə Bakı oldu.
Bəs ilk paytaxt niyə məhz Gəncə oldu birinci dəfə? Onu da mümkünsə...
Çünki deyildi. Bakı, Ocaq,
bilməyənlər. Bəli, bəli, bəli.
Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, bu sakinlərin bir çoxunu da ona görə qınamaq olmur ki, biz bu təbliğat işini, marifləndirmə işini sistemini aparmalıyıq. Bu iş uşaq bağçalarla, orta məktəblərdən tutmuş, ondan sonra bütün kütlə informasiya vasitələri aparmalıdır. Bu günlə əlaqədar xüsusi verilişlər verilməlidir. Düzdür, hər il dönümlərində televiziyalar verir, radiolarda səslənir, qəzetlərdə gedir. Amma bunu tək il dönümlərdə etmək olmaz. Mart soyqırımından biz danışanda geniş danışmalıyıq bunun nəticəsini 15 sentyabrla bağlanmalıyıq. 15 sentyabrdan danışanda Bəyah Nəsib müəllim düz dedi, Mart soyqırımından danışmalıyıq. Demokratik Respublikanın il dönümündən danışmalıyıq. Ümumiyyətlə, nəinki əsrin əvvəlki tarixi hadisələrimiz, əsrin sonunda bəzi tarixi hadisələrimizi insanlarımız bilmir. Təsirli insanlarımız bəzən bunları bilmir, səhv salırlar, orta məktəb şagirdləri bunları bilmir. Bunu sistemli şəkildə, ardıcıl şəkildə xüsusən tez-tez təbliğ eləmək lazımdır və müxtəlif formalarını taparaq təbliğ eləmək lazımdır ki, bütünlükdə əhali onu bilsin. Və ilk növbədə biz özümüzü, xüsusən ziyalıları qınamaq lazımdır bu işlərdə ki, bu işləri biz sistemli sürətdə əhalimizə çatdıra bilmirik.
Çox sağ olun, Emin bəy. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Biz bayaq Mehter marşını dinlədik. Nəsib bəy, qulaq asırsınızmı bizə?
Bəli, bəli.
İndi Arazi Səsinin ifasında bir Azərbaycan deyək deyirəm. Olar mı? Qulaq asa bilərsinizmi? Bir qısa bir fasilə.
Üzr istəyirəm.
Nerede beni gül boyunda kovran?
gözyaşına yollar. Beşiğimde mayna bağım çağıran. Azerbaycan, ben barsız anam oy. Neçe bilim, hasretiyle yanam oy. Azerbaycan, ben barsız anam oy. Neçe bilim, hasretiyle yanam. Düşmüş adam dilinde. Azerbaycan benim işsiz yurdum oy. Görmez eşkim içimdeki derdim oy. Azerbaycan benim işsiz yurdum oy. Görmez eşkim içimdeki derdim oy.
Səsin Azərbaycan mahnısı ilə bu Can Bakının ən sevdiyi mahnıdır demək olar ki, bunu biz tez-tez veririk. Oradakı bəzi insan səslərini xahiş edirəm, qüsur kimi qəbul eləməyin. Bu bir televiziya klipindən götürülüb, ona görə fonda səslər gedir həmişə. Bunu da demək özümə lazım bildim. Can Bakı davam edir, verilişimizin qalan hissəsində. O dönəmin Bakısı niyə mersiz qaldı? Paytaxt Bakıda hansı işlərin görülməsi planlanırdı və hansı işlər görüldü? Qeyri-müsəlman əhali müstəqil cümhuriyyətini necə qarşıladı? Zakaspi və Daşnak Bolşevik hakimiyyəti ilə müqayisədə demokratik cümhuriyyət Bakı sakinlərinə nə verdi və nə verə bilmədi? İlk paytaxtın hansı ənənəsini bu gün də yaşatmağa dəyər? O dönəmlərin Bakısı haqqında hansı materiallar qalıb? Türk ordusu gələn vək Bakıdakı anti-xalq hakimiyyətinə hər hansı müqavimət vardımı? Mən mesajları oxuyuram. Bakıda niyə 15 sentyabr küçəsi yoxdur? Bakının xilaskarlarına nə vaxtsa abidə qoyulduğu haqqında məlumat nə qədər dəqiqdir? 15 sentyabr niyə qurtuluş və paytaxt günü elan olunmur? Bu qərarı kim verməlidir? Bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəyik əziz dinləyənlər. Hələlik isə Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız millət vəkili tarixçi alim Nəsib Nəsibli və tərxis olunmuş hərbçilərin gənclər maarifləndirmə ictimai birliyinin sədri Emin Həsənlidir. Gəlin indiki Bakımıza dönək deyirəm, qısaca Fərəhdən öyrənək görək bu gün Bakıda nələr gözlənilir. Fərəh, söz səndə.
Bugün Bakıda küləkli hava gözlənilir. Artıq külək başlayıb və mən buradan pəncərədən görürəm. Qara buludlar da Bakımızın üzərinə almaqdadır. Gündüz temperatur 32-34 dərəcə olacaq. Axşam 20-24 dərəcə. Bugün müqəddəs Ramazanın ikinci günüdür. Axşam iftar vaxtı saat 9-a, axşam 9-a 8 dəqiqə işləmişdi. Bugün həm də Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabola məhkəməsinin yekun prosesi olmalıdır. Hökum oxunmalıdır. Bugün millət vəkili Pənah Hüseynin Zakir Qaralova qarşı iddiası əsasında məhkəmə prosesi də keçiriləcək. Bugün axşam teatr mövsümünün açılışı olacaq. Təntənəli bir mərasimlə Akademik Milli Dram Teatrının qarşısında bayram şənliyi təşkil olunacaq. Axşam saat 6-da baş tutacaq. Bəli, bütün teatrlardan aktyorlar
iştirak edəcək. Dinləyənlər gedə bilərsiniz istəyənlər.
Sabahdan etibarən artıq teatrlar işlərinə başlayacaqlar. Bəli, ilk olaraq Milli Dram Teatrının səhnəsində hər mövsümdə olduğu kimi İlyas Əfəndiyevin Hökmdar qızı əsəri nümayiş etdiriləcək. Sabahdan etibarən dərslər başlayır. Yeni dərs ili başlayır. Şagirdləri, müəllimləri nə gözləyir? Bu barədə bugün Təhsil Naziri Misir Mərdanov jurnalistlərə məlumat verəcək mətbuat konfransında. Hazırda Bakı Muzey Mərkəzində Savadlı Millətin Təməli Savadlı Qadın kitabının təqdimatı keçirilir. Təqdimat başa çatıb, mən orada əlaqə saxladım. Ülviyə dedi ki, artıq müəllif Fuad müəllim oxucuları ilə görüşür, avtoqraflar payır, yəni başı yaman qarışıqdır. İmkan olan kimi bəli onu da qoşacaq bizə birimizə. Bu axşam azadlıq uğrunda Avropa Marşı Təşəbbüs qrupunun aksiyası gözlənilir. Bugün Milli Teleradio Şurası Səmanyolu Televiziyasının tezliyinə müsabiqənin nəticələrini və Rusiyanın RTR Planeta kanalının yayımı barədə qərarını açıqlayacaq. Bugün İnsanlardan İnsanlara Beynəlxalq Təşkilatının Bakı şöbəsinin açılış mərasimi olacaq. Həm də Azadlıq Hərəkatçılar Birliyinin nəzdində Milli İdeoloji Mərkəzin yaradılmasına həsr olunmuş bir tədbir keçiriləcək. Bugün Akif Haşırlının, Şərq qəzetinin baş redaktoru da Akif Haşırlının Cümhuriyyət dövrü mətbuatımızda Qafqaz İslam Ordusu kitabının təqdimatı keçiriləcək.
Çox güzel bir kitab. Hayf saat 2-də oldu.
Biraz gecdi
bilmədik.
Bir xəbər də deyim, oyla bitirib. Dövlət Dəmiryolu İdarəsi Bakı və şəhər ətrafı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişiklik etməklə yanaşı, bir istiqamətə hərəkət edən qatarların sayını da azaldıb 30-dan 20-yə dək. Buna səbəb Əziz Bəyov dairəsində tikilən körpü yol ötürücüsünün dəmir yolu ilə kəsişməsində aparılan işlərin yekunlaşmasıdır. İndi hazırda Abşeron yarımadası istiqamətində 15, Bakı Sumqayıt marşrut xəttində isə 5 elektrik qatarı işləyir. Yəni bunu dedim ki, bakılılar bilsinlər.
Çox sağ ol Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz. Verilişimiz davam edir. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı oldu sualına cavab arayırıq. Nəsib bəy, telefondasınız mı?
Bəli, bəli.
Aha, nə gözəl, eşidirsiniz bir demək. Nəsib bəy, bizə mesajlar gəlib. Mən əvvəl ondan başlayayım deyirəm, birdən vaxtımız çatmaz. Yazırlar ki, o dövrlərin Bakısı haqqında hansı materiallar qalıb? İlk növbədə kino foto sənətlərini nəzərdə tuturam, yazır Yeganə xanım, 11-ci sinif şagirdi. Elə bir materiallar varmı 1918-ci
il? Nə varmı?
Materiallar varmı deyir. Deyir, o dövrlərin Bakısı haqqında hansı materiallar qalıb? Yəni kino foto sənətləri nəzərdə tuturam, varmı deyir. 11-ci sinif şagirdi yazır. Varmı?
Təbii var. Baş arxivlər idarəsində bir foto sənədlər arxivi var. Orada Bakının müxtəlif deməli şəkilləri var. Və onlar əvəzsiz materiallardır. Sonra Rusiyada, o cümlədən Tiflisdə Bakının təsvirləri var. Bu ilkin mənbələr sayılır. Və ən gözəl o materiallardan birisi də o dövrü mətbuatı. Dövrü mətbuatı həmin günlər Bakıda nə hadisələr baş verdiyini çox gözəl təsvir eləyirdi. Azərbaycan qəzeti hər iki dildə çıxırdı. Deməli, Azərbaycan türkçəsində və rusça çıxırdı. Orada da şəkillər də verilir və o təsvirlər də söz təsvirləri də çox olurdu.
Aha. Yer gəlmiş, yəni o dəqiqə mesaj gəldi ki, arxiv açıqdırmı? Yəni, adi vətəndaşlar gedib tanış ola bilərlərmi, yazır bizim dinləyicimiz.
Məncə ola bilərlər. Arxiv araşdırmaçıların üzrünə açıqdır, amma vətəndaş da məncə ərizə yazsa, Ataxan Paşaya və müraciət eləsə, Baş Arxivlər İdarəsinin müdürü, mənə elə gəlir ki, icazə verər. Çünki çox ziyalı bir adamdır və tarixini sevən bir adamdır. Əgər vətəndaş tarixinlə maraqlanırsa, onun üçün də xoş olar məncə.
Aha. Səbuhi Kazımov yazır ki, Bakıda niyə 15 sentyabr küçəsi yoxdur? Emin bəy, niyə yoxdur 15 sentyabr küçəsi? Bəlkə bir təşəbbüs qaldırasınız?
Biz bu
Əlaqədar bununla bağlı bir neçə təşəbbüslərimiz olacaq. O cümlədən küçə adı qoymaq, müzeyin hazırlanması. Biz Göyçayda da təşəbbüs elədik. Göyçay Şəhər İcraat Cəmiyyətinin başçısı dedi ki, mütləq biz bir müzey burada hazırlayacaq. Və onun yerini də göstərdim. Azərbaycanın bir çox rayonlarda, Şəmkirdən tutmuş Bakıya qədər bir çox rayonlarında var. Müəyyən türklərə abidələr qoyulub türk əsgərləri üçün. Muzeylərin hazırlanması, onların dəstiklərə salınması üçün biz təşəbbüslər edəcəyik. Mən bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Burada Mehtər Tağımın çox gözəl mahnısı səsləndi. Daha sonra Araz Esasın mahnısına biz qulaq astırız. O mahnının sözlərini Əhməd Cavad yazıb,
Üzeyir
bəyin sözlərinə və türk dünyasının himnidir. İkinci müəllif isə Almaz Yıldırımdır. O dövr Azərbaycanın çox böyük ziyalıları olub. Bu ziyalılar cəsarətlə Azərbaycanın ordusunun olmadığı bir dönəmdə Azərbaycanın, yox, bütün dünyanın həsət elədiyi ziyalılardır. Hüseyin, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, onlar sonra Türkiyədə fəaliyyətlərini,
Mirzə Bala Məmmədzadə,
Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, hərbiçilər var ki, Əlağa Şıxlinski ilə bütün dünya qürürdür və top Allahıdır. Mehmandarov olsun, Azərbaycanın çox böyük ziyalıları olub. Cəlil Məmmədquluzadə olsun, Sabiri olsun, ondan sonra Əbdürrəhman bəy Haqverdiyev olsun, digərlər olsun. Bu insanlar cəsarət qoydular ortalığa, qaranlıqda bir işıq gətdilər və Azərbaycan üçün çox gözəl bir dövlət yaratdılar və bu günlərdə bu dövlət davam edir. İnşallah biz cəsarət qoyub ortaya, toplaşaraq Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərini də işğaldan azad edəcəyik və gələn verilişlərdə mütləq bu yönd edəcəyik. Hər zaman xalqı və gəncliyi müsbət istiqamətdə arzulamaq lazımdır. O zaman Osmanlının ağır dövrdə olduğu zaman bunu xüsusi qeyd eləmək lazımdır. 11 cəbhəsindən əskərlərini, zabitlərini toplayaraq Azərbaycana yollamışdır. Əgər o zaman Məmməd Əmin Rəsulzadələr, Fətəli xan Xoyskilər düşünsəydilər ki, qarşı tərəfin ordusu çox güclüdür və Osmanlı da məğlub olunur. Belə dövrəndə dövlət qurma olmaz, nəticəsi olmazdır. Onlar ortaya cəsarət qoydu və bu cəsarətin nəticəsində Azərbaycanın şimalında türk dünyası üçün, İslam aləmi üçün örnək olan bir cümhuriyyəti yaratdılar. Aha.
Bir mesaj da almışıq, içəri-içəridən yazılar ki, Cahil...
Olar mı mən bu mövzuyə mən də...
Aha, buyurun, buyurun, əlbəttə olar.
Çox maraqlı bir mövzudur. Deyirsiniz, 15 sentyabr küçəsini yoxdur.
Nəsib bəy, hələ hətta yazırlar ki, 15 sentyabr niyə qurtuluş və paytaxt günü elan olunmur? Bunu da yazır dinləyicilərimiz. Deyir, bu qərarı kim verməlidir?
Mən elə onu oxumaq istəyirdim. Çünki bax, bu yaxınlarda bir müzakirə başlanmışdı mətbuatda ki, Bakı günü hansı günü olmalıdır?
Bəli, elə 15 sentyabr.
Bakının qurtuluşu günü elə Bakı günü olmalıdır. 15 sentyabr olmalı. İkinci tarix yoxdur. İkinci tarixi fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Və nəinki küçə, ən böyük meydanlardan birisi 15 sentyabr adlanmalıdır. Mən sizə bir şey deyim mi? Emin bəy çox gözəl dedi. Osmanlının o çətin durumunda Azərbaycana yardım məsələsi. Bu il mən Türkiyədə idim və orada deməli dinləyicilərdən birisi bir sual verdi. Dedi ki, bu Nur Paşa deyirsiniz, Ənvər Paşa deyirsiniz, Sələt Paşa deyirsiniz. Onlar macərəpərəst idilər, nə idilər? Osmanlının gəzirib axırına çıxdılar. Mən dedim ki, baxın, sizin dedikləriniz doğru deyil. Əgər Ənvər Paşa, Nur Paşa və digərləri olmasaydı, bugün Azərbaycan adlı bir məmləkət olmayacaq. Yəni, fiziki varlığını qorumaq imkanı yox idi. Mən biraz əvvəl dedim, 600 nəfərdən ibarət döyüşçü dəstələri var idi. Və bu Bakı Sovetinin də 18 minlik bir ordusu var idi.
Bəli.
Azərbaycanın fiziki və Azərbaycanlıların, şimali Azərbaycanlıların fiziki cəhətdən qorunması bu Osmanlı Məhmədçiliyinin həyatı bahasına gəldi.
Bəli.
Və 1000 nəfərə yaxın burada Məhmədçilik öz həyatını qurban verdi. Və onlara da uyğun şəkildə abidə də olmalıdır. Onlara da uyğun şəkildə tarixi xidmətlərinə uyğun olaraq deməli bizim tarixi şuurumuzda yer tutmalıdır.
Aha, çox sağ olun. Nəsib bəy, həmən mesaj gəldi sizə. Yazılar ki, bəlkə Nəsib bəy Milli Məclisdə belə bir təşəbbüs qaldırsın ki, elə Azadlıq Radiosunun adından da Bakıda 15 sentyabr Bakı günü kimi qeyd edilsin.
Vallahi çok yaxşı bir tapşırıqdır.
Aha. Bunun belə. Buyurun, Emin Bey danışmaq istəyir.
Bilirsiniz, həmin dönəmdən sonra Nasib Bey bunu daha doğru bilir. Azərbaycan tarixçiləri bilir, Türkiyənin tarixçiləri bilir ki, demokratik respublika sülhü uğramamışdan qabaq da, uğradıqdan sonra da Azərbaycanlar Çalaqqanıya nə qədər yardım yolladılar. Hətta Nəriman Nərmanovun dönəmində belə. Nəriman Nərmanovun bir sözü var ki, qardaş qardaşa yardımı əvəz olub. Əvəzə görə verilmir, əvəz olunmaz bir yardım. Azərbaycanda Bakı milyonçuları, başda Abdulla Şaiq olmaqla ziyalıları, insanlar bütün var dövlətlərini toplayıb Türkiyəyə yolladılar. Hətta Çanaqqalada bir Azərbaycanlar generala qədər yüksətdilər, canlarını qoydular. Bu günləri Türkiyədə o cür düşünənlər düşünsün ki, əgər o zaman Bakı olmasaydı, Bakı bir Türk dünyasının bir ideoloji mərkəzlərindən biridir həm də, siyasi mərkəzlərdən biridir. Bu günləri Bakıdan çıxan neft, qaz, Bakı-Tiflis-Ceyhan xətti ilə, Bakı-Tiflis-Ərzurum-Qaz xətti ilə gedir. Ənvər Nuru Paşanın gəldiyi yolla, Ənvər Paşanın başladığı yolla Azərbaycanın enerjiləri Türkiyə üzərindən gedir, dəmir yolu gedir. Bu dəmir yol xətti, bu kəmər tək bir iqtisadi məna deyil. Həm bu təhlükəsi baxımdan, həm də gələcəkdə buna Qazaxıstanla Türkmənistan qoşulanda Türk dünyasının belinə bağlanmış bir kəmərdir bu, qurşaqdır bu. İnşallah bu 21-ci əsr Türkün əsridir və biz öz sözümüzü mütləq deyəcəyik və dünya tarixində ədalətli olmasını deyəcəyik. Osmanlı Fələstindən çıxdı, Osmanlı Balkanlardan çıxdı, hələ də orada ədalət bərpa olunmuyor. Hələ də İraqda ədalət bərpa olunmuyor. O dönəmdə, o çətinliklə isə oradan çıxdı, amma Azərbaycanı xilas elədi və Azərbaycan bu günlər Türk dünyasında öz önəmli sözünü deyir. İnşallah ən önəmli sözlərini isə qarşıda illərdə deyəcəkdir.
Sağ olun, Emin Bey. Nəsib Bey, eşidirsiniz mi məni? Bir mesaj da var, oxuyum. Cümhuriyyətçilər, o cümlədən Türk ordusu gələnə dək yazırlar. Bakıdakı antixalq hakimiyyətinə hər hansı bir müqavimət vardı mı? Əgər yoxdursa, bunu necə qiymətləndirmək olar? Əhalinin həmin hakimiyyətdən qorxması mı, həmin hakimiyyətdən razılığı ilə mi? Yoxsa ümumiyyətlə, şəhərdə Türk müsəlman əhalisinin nazlığı ilə nə ilə bağlıdır, yazır Zəhra xanım?
Burada iki məqamı demək istəyirəm. Əvvələn, baxın, ermənilər, gürcülər və digər xristiyan xalqlarının nümayəndələri çar ordusuna götürülürdü.
Bəli.
Azərbaycanlılar götürülmürdü. Və yalnız müharibə dövründə bir diviziya yaratdılar. Bu da dağılmışdı, bu da məhdud sayda idi və hərbi güc baxımından müqayisəyə gəlmirdi. Təfərrüata getməyəcəm. İkinci, mart hadisələri bilirsiniz nədən oldu? Mart hadisələri Bakıya hərbi güc gətirmək təşəbbüsünə qarşı erməni-rus deməli qətliamının başlanmasına səbəb oldu. Yəni, ermənilər və ruslar gördülər ki, burada o Baksovetin o rəhbərliyi gördülər ki, müqavimət başlayır Bakıdan. Yəni, o bilirsiniz, bu Lənkərandan hərbi gücün o müsəlman korpusunun əskərlərinin gətirilməsi planı var idi və ona görə 30 min adamı deməli burada qətliam elədilər. Amma burada bir məqam var, onu da mən istəyirəm deyim. Mən doktorluq disertasiyasını müdafiə edəndə çoxları dedilər ki, bu sentyabrın 15-dən sonra xalqın o sevinci barədə danışdıq. Eyni zamanda intiqam hissi də var idi və həmin intiqam hissindən coşan xalq 10 min yerli satqını arxadan zərbə vuran Azərbaycanın müstəqilliyini deməli tanımayan qüvvələrə qarşı və çıxdı və intiqamını aldı. Mart intiqamını aldı.
Bəli, Nəsib Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Hələ verilişimizin qutarmağına bir neçə dəqiqə qalıb, biraz səbrinizi basın, mənə söylədilər, Ülviyyə xəttədir. Alo, Ülviyyə.
Alo, Sevda xanım.
Bəli, reportörümüz xəttədir. Buyur, Ülviyyə.
Xanım, hazırda mən Muzey Mərkəzinin tədbirdəyəm. Bu, Savadlı Millətin Təməli Savadlı Qadın kitabının təqdimat mərasimidir. Kitabın müəllifi tədqiqatçı televizyonlar Suad Axundovdur. Bu kitab, deməli, qeyd edim ki, BMT İnkişaf Proqramı, BMT-nin Əhali Fondunun dəstəyi ilə, biz də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə işləyib görüb. Kitabda Hacı Zeynal Nalabdin Tağıyevin Bakıdakı Qızlar Məktəbindən bəhs olunur. Burada bugünümüz üçün əhəmiyyətli üç məqama toxunur. Əvvəla müəllif burada oxucu Azərbaycan böyük oğlu vətənpərvər mesela Hacı Zeynal Abdin Tağıyev obrazını səmimi bir məhəbbət də təqdim edir. İkincisi Azərbaycan neftinin şöhrətini, üçüncüsü maarifçi ideyaları təsir edir. Hazırda Fuad müəllim mənim yanımdadır. Kitabı hansı zərurətdən yani yazmağından söhbət açır? Buyurun Fuad müəllim, yani hansı zərurətdən yaranmış?
Fuad bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz. Can Bakı sizi eşidir, sizi bir də təkrar eşitmək çox xoşdur. Fuad bəy, bizim Can Bakı verilişinin ilk qonağı olub martın 5-də, biz ilk dəfə İfrəşqanda. Ona görə təşəkkür edirik ona buradan. Necəsiz Fuad? Buyurun.
Çox sağ olun.
Sağ olun, buyurun.
Necə Tağıyev Qız Məktəbinin tarixi ilə mənim marağım bu son dövrün marağı deyil. Mən bu mövzu üzərində təxminən 90-cı illərin əvvəllərindən işləyirəm və nəhayət ki, bu tədqiqatlar müəyyən bir nəticə gəlib çıxarmışdır. Mən kitab da demərəm, bu monoqrafiyadır, bu daha çox tədqiqatdır və bu tədqiqatın vacibliyi mən bir neçə istiqamətində görəm. Bir kəfə sözsüz ki, müsəlman aləmində ilk dünyavi məktəbin açılmasının özü o dövr üçün mənə deyərdim ki, inqilabı bir maddiyyət idi. Yəni, məktəbin açılmasında çoxlu maniyələr, çoxlu xaricdən və ən çox daxildən də deməli, əngəllər olmuqdur və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin o maniyələrin ötəsindən gəlməsində göstərilən çeviklik, bu incəlik böyük bir diplomatik xüsusiyyətlərini göstərir. Eyni zamanda sözsüz ki, yaradılan bu məktəb deməli, gələcəkdə deməli, böyük bir pleyada, savadlı qadınların bir pleyadasına deməli, əsas yaradmışdır ki, bu xanımların səyləri məsələsi artıq Sovet dövründə Tağıyevin adı belə qadağa olunmuş bir dövrdə yenə də Tağıyevin mirası bu məktəbin qoyduğu bu ənənələr yaşayırdı. Tağıyevin məktəbinin məzunları nəinki Azərbaycanda, elə də Qafqazın özündə ən müxtəlif yerlərdə buna bənzər məktəbləri açaraq Hacı Zeynalabdinin gözəl bu maarifçiliyi ənənələrini davam etdirmiş oldular. Lakin məktəbin açılmasında mənim üçün ən zəruri, ən vacib məsələ o idi ki, onun yaradılması, onun ərsəyə getirilməsi Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən müsəlman qadınların öz ayrılmaz insan hüquqları haqqında maarifləndirilməsi sahəsində əsas rol oynayacaq. Deməli, bir alətin olmasını qeyd olunmalıdır. Yəni, artıq 1896-cı ildə, yəni, hələ BMT olmayan zamanı, müvafiq o qadınlara qarşı ayrı seçkili konvensiyaların olmadığı bir zaman, deməli, beynəlxalq insan hüquqları haqqında bəyanamədən bir 52 il öncə insan hüquqları qorxumun heç bir xəvadə təsiri olmayan, lakin həddindən artıq uzan görən və dərzakərli Azərbaycan İctimai Xadimi tərəfindən qaldırılması ilə artıq istər Bakıya, istər Azərbaycana, nəinki şərqi aləmində, necə sivil aləmində özünə məxsus bir yer qazanmış.
Aha, oldu Fuad Bey, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Verilişimiz sona çatır. Əgər mümkünsə Fuad Bey bizim Can Bakıya bir də qonaq gəlsin və bu kitab haqqında bizə məlumat versin. Təbrik edirik kitaba görə. Aha, sağ olun Fuad bəy. Bu Fuad Axundovudur, əziz dinləyənlər. Verilişimiz isə davam edir. 12:57 dəqiqəni göstərir. Çox təəssüf, son dəqiqələrimizdir. Nəsibə, eşidirsinizmi bizi? Son sözlər, son sözlər getməlidir. 12:57 dəqiqə. Buyurun Emin bəy.
Bilirsiniz, tək o Bakı dövründə yox, Azərbaycan xalqı, türklər həmişə işğalçıya qarşı mübarizə aparır. 1813-cü il Gülüstan 1828-ci Türkmənçay müqavilələrindən sonra Azərbaycanın bütün ərazilərində Çar Rusiyasına qarşı mübarizə aparılıb. Özdə bu mübarizənin başında generallar, polkovniklər, ziyalılar durub. 1920-ci il işğalından sonra isə 37-ci il hadisələrinə qədər mücadilə bütün xalqımız bilir və bunu tez-tez də xalqımıza dəfələrlə xatırlatmaq lazımdır ki, bu xalq azadlıq uğrunda hər zaman istər ədəbiyyatda, istər mənəviyyatda, istər inqilabda mübarizə aparır.
Çox sağ olun, Emin bəy, mən təşəkkür edirəm. Nəsib bəy, son söz qısa.
Mən arzu eləyirəm ki 15 sentyabr Bakı günü elan olsun. Bakının
15 sentyabr küçə elan olunsun. Bu da bizim
təşəbbüsümüz. Deyil, küçə azdır. Küçə də ola bilər, meydan da ola bilər. Əsas odur ki, rəsmi olaraq Bakının qurtuluş günü elan olunsun və xalq bayramı olsun. Xüsusən də nəzərə alsaq ki,
Həqiqətən də Bakının qurtuluşu Azərbaycanın qurtuluşu deməkdir.
Çox sağ olun Nəsib bəy. Mən təşəkkür edirəm. Bakı necə müstəqil dövlətin paytaxtı olduğu sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Hələ 1918-ci ilin sentyabrında Məhəmməd Hadi yazırdı ki, Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi? Diqqətlə düşün. Yoxsa bu qan həbsi hədərmi? 4 ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz. Məfkürə yolunda tökülən qan hədər olmaz. Doğrudan da məfkürə yolunda tökülən qan hədər olmadı. Bu gün Bakı sevimli dövlətimizin, müstəqil dövlətimizin paytaxtı oldu. Bakı necə müstəqil dövlət Ətin paytaxtı oldu sualına cavab aradıq qonaqlarımız tarixçi alim Nəsib Nəsibli və İctimai Birliyin sədri Emin Həsənli oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı! 101.7 FM